Vel møtt. Vi synger om jeg eide alt, men ikke Jesus. To, en, fire, 214. Sammen. Herre, takk for at du har gitt oss alt i vår Herre Jesus. Vår rettferdighet, vår helliggjørelse, vår forløsning, vår visdom. Åpne våre øyne så vi kan få se og tro og takke og hvile i alt du er for oss, og gled oss over det. Amen. I dag skal vi i hovedsak konsentrere oss om kapittel 4 i Filipperbrevet. Og som tema for timen, så har jeg satt han som gjør meg sterk. Første timen i går, han som begynte vil fullføre. Og andre tema, det var han som gir meg Kristi rettferdighet. Han som gjør meg sterk. Det er jo verset i kapittel 4, vers 13, som jeg har hentet det fra. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Nå deler jeg opp dette kapitlet litt i gjennomgåelsen, og leser først versene 1-3. Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, stå fast i Herren, mine kjære. Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren. Ja, jeg ber også deg, du som med rette blir kalt Synsugus, kom dem til hjelp, for de har kjempet med meg i evangeliet, sammen med Clemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livets bok. Her kommer manus for timen. Takk. Vi har stanset kort ved menigheten i Filippi, de hellige, som det stod i åpningsverset, de hellige i Kristus Jesus. Og disse ligger Paulus på hjertet, har vi skjønt. Han ber for dem, gleder seg over dem og tenker på dem. Og så har han også en nød for at dette samfunnet må bli bevart. I kapittel 2 innledet han med dette avsnittet. Er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noe samfunn i ånden? Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med én sjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ergjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øyet. Omtanken for samfunnet mellom de kristne søsken veldig sterk hos Paulus, og konkret. I begynnelsen av kapittel 4 så går han inn i flokken og nevner noen ved navn. Han har gjort det før i slutten av kapittel 2, da nevner han spesielt Timoteus, sin medarbeider, som har vært med ham i Filippi, men nå hos Paulus i Roma, og omtaler Timoteus som en av sine gode og nære medarbeidere. Likeså Epafroditus, som han nevner ved navn. Men i begynnelsen av kapittel 4 så nevner han også noe av den konflikten som kan bygge seg opp, og som han tar tak i ved å nevne disse to søstre i menigheten, søsken, ved navn, Evodia og Syntyke. Det å ha det samme sinn, det skal jo være rom for mangfold, men her må det jo gå på det at man står sammen i kjærlighetens omtanke og omsorg for hverandre. Og han nevner jo også en av de andre som skal være en medhjelper, Synsigus, til at disse to kan, Clemens, nevner noen ved navn. Og vi merker hvordan Paulus tar utgangspunkt i at de har fått navnet skrevet i livets bok. Det høye kall de har fått, det gir oss et ansvar. Vi må ta vare på hverandre på veien, så ingen blir liggende etter og trekker seg ut. Omsorgen for Kristi menighet. Dette var en liten forsamling. Men omtanken der for hver enkelt. I vår kristne språkbruk så snakker vi om vennesamfunn. Og jeg har notert meg et lite sitat fra en av våre kristne tidligere ledere. Han heter Thorvald Øberg. Han sa en gang, lykkes vennesamfunnet, lykkes alt. Det var lenge før jeg begynte som prest, da jeg hørte han si det. Men jeg har tenkt mye på det når jeg har vært i en menighet over tid. At det mye sant i akkurat det. Hvis du klarer å ta vare på omsorgen, den enkelte i menighetskjernen, la oss si nattverdmenigheten, så har du et veldig godt arbeidsgrunnlag. Og oppstår det der uoverensstemmelser, så må det ta sak i. For det sprer seg veldig fort. Så her rører vi med noe som vanskelig, men svært viktig. Spesielt for de som har et hovedansvar for å se til forsamlingen. Paulus våken for det. Det må tas opp. Vi må møte hverandre. Vi må snakke sammen. Det kan være krevende, men vi merker hjertelaget som ligger bak. Jeg leser videre fra vers 4. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Her går Paulus inn i hovedtemaet som ligger under I brevet, gleden I Herren. Han gjentar det, gleder det. Det noe som ikke selvsagt. Kanskje, spesielt når det kan være noen vanskeligheter som bygger seg opp. Da må vi ha fokus på nettopp at denne gleden I Jesus må bli bevart. At vi ikke må komme bort fra den, og alt det som truer den, må vi sette ord og navn på. Sammen med gleden så nevner Paulus saktmodigheten eller vennligheten. I Galaterbrevet 5:22, hvor det står om åndens frukt, så omtales nettopp vennligheten eller mildheten sammen med kjærligheten. Det hører sammen. Skal du kunne møte andre med vennlighet, så må du også ha en glede, I hvert fall hvis den skal være ekte og oppriktig, og den må komme innfra. Den kan Gud gi deg, kanskje ofte på tross av de ytre omstendighetene. Vi kan ikke kommandere seg til å være glad. Men Paulus opptatt av at ikke noe må få oppmerksomhet som fører oss bort ifra det vi har sammen I vår Herre Jesus. Herren nær. Det sjelesorgens mulighet. Også når det kan være vanskelig. Herren nær. I sitt ord, ved sin ånd, I sin menighet. Løfte Jesus sier I Matteus 18, vers 20, hvor to og tre samlet I mitt navn. Der midt iblant dem. Det et løfte som står I en sammenheng, nettopp, og vi skal få hjelpe hverandre om noen har syndet, om noen har noe uoppgjort med hverandre, da må vi gå inn I bønn, slik at vi kan bli stand til å hjelpe hverandre. Og bønnen fortsetter jo også her. Bekymringene som lett kommer når noe floker seg til, de må vi gå til Gud med. Alle slags bønnemner. Ofte det vel de personlige og familiære ting som ligger oss nærmest. Når det skjer noe I vår aller nærmeste krets. Men dernest så det omtanken for de hellige, fellesskapet mellom oss som kristne, som skal være det neste samfunnet hvor vi skal være til stede og være til hjelp. Så det vel en hemmelighet å klare å gå til Gud med det vi bekymret for, det som tynger oss, og så å si legge det av. Jeg husker jeg leste I en liten bok av Hans Edvard Wisløff, som I sin tid var en kristenleder, biskop I Sør-Hålogaland. Han har jo skrevet mange små bøker, og en av dem forteller han om klokkeren sin I Tøyen, hvor han var som hjelpeprest I unge år. Og I Wisløff. Klokkeren, han var et bønnemenneske, og han ble spurt hvorfor han så glad bestandig. Og så svarer han sånn, Jo, bekymringene tar jeg med inn I lønnkammeret, og gleden tar jeg med ut igjen. Og det kan være fint sagt, men vanskelig å leve etter. Men det står noen fine ord om dette, ikke sant? Salme 55, vers 23. Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Og det sitt sitat også I det nye testamentet, 1. Peter 5:7. Kast all deres sorg, bekymring på Herren, for han har omsorg for dere. Det fint. Det ikke så lett å klare å legge det av. Og så nevner Paulus det vi får igjen. Guds fred, som vi aldri kan forklare fullt ut, men som Gud gjerne vil gi oss nettopp i bønnen. Og her det jo snakk om også den du kan kjenne, ikke først og fremst fred med Gud, som Jesus har ordnet, og som du eier uansett hvordan du har det, hvordan du føler det, men denne fred som kan bevare tankene våre, hjertet vårt, hos Jesus. Gleden i Herren. At den må bli bevart. Du får glede deg over det du har i ham. Og hans makt og mulighet midt i det som kan være tungt og vanskelig. Guds fred, som overgår all forstand. Vi klarer ikke å forklare det her, men Gud er mektig til å gjøre noe og gi deg dette. Bevare tankene våre, hjertet vårt, de urolige hjerter, våre mange bekymringer. Guds fred, vi skal ikke vente til alt dette borte, men Guds fred kan komme inn og bevare oss midt i alt. Det fint å ha med seg. Dette Guds gjerning. Og så fortsetter jeg i vers 8. For øvrig, brødre, alt som sant, alt som ære verdt, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og ros verdt, gi akt på det. Det akkurat som om Paulus plutselig skifter tema, men det nok en dyp sammenheng. I alle fall dette et vers som sier oss noe om det å tenke stort om Gud. Tenke stort om det han har skapt, om andre mennesker og om deg selv. Jeg tror dette viktig å ha med oss. Ikke bare kanskje det vi kaller kultur, kulturoppdrag, som mennesken har fått ifra skaperen, 1. Mosebok 1. Vær fruktbare, legg jorden under dere, dere skal råde over det jeg har skapt. Men kanskje det å få lov å glede seg i Herren, det først og fremst over det Jesus har gjort, men skal vi også få lov å se det i en større sammenheng, få glede deg over alt Gud har gitt deg? Hans gaver, også på skaperplanet, også tingene du eier. Skal vi forsake noe? Vi skal leve et liv i Guds frykt med nøysomhet, men vi skal ikke glemme at Gud gjerne vil gi. Han god, han raus. Også det som av og til kan koste noe, som for deg betyr noe, og som du kan takke Gud for. Jeg tror at kanskje det noe her som vi skal få lov til å ta med oss. Det får glede seg over livet. Kanskje på tross av ting som skulle vært annerledes. Jeg leser fra vers 9. Det som dere også har lært og tatt imot, og hørt og sett hos meg, gjør det. Og fredens Gud skal være med dere. Det har vært en stor glede for meg, Herren, at dere endelig er kommet til slik velstand igjen, at dere kan tenke på det jeg trenger. Dere tenkte nok også på det før, men dere hadde ikke mulighet til å gjøre noe. Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe, for jeg har lært å nøye meg med det jeg har. Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Like fullt gjorde dere vel i å stå sammen med meg i min trengsel. Dere vet jo selv, dere filippere, at i evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere som hadde slikt samfunn med meg, at det ble ført regnskap over gitt og mottatt. Allerede da jeg var i Tessalonika, sendte dere både en og to ganger det jeg trengte. Ikke så at jeg trakter etter gaven, men det jeg trakter etter er frykten av den, som rikelig skal komme dere til gode. Men nå har jeg mottatt alt og har overflod. Jeg har fulgt opp etter at jeg har fått gaven dere sendte med Epafroditus. Den er en vellukt, et offer som Gud gjerne tar imot, og som er til behag for ham. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Vår Gud og Far, være ære i all evighet. Amen. Hils hver hellig i Kristus Jesus. Brødrene som er hos meg, hilser dere. Alle de hellige hilser dere, særlig de som hører til keiserens hus. Vår Herre Jesu Kristi nåde, være med deres ånd. Her deler Paulus litt av sitt liv, slik han nå har det, og slik han har hatt det. Alt har sin tid, står det i Forkynnerens bok. Slik har det vært for Paulus i livet. Slik har det kanskje vært også hos oss i noen grad, selv om det ikke har vært så mangelfullt kanskje som Paulus hadde det. Vi har ikke opplevd materiell nød på samme måten. Men mange kristne har jo det i dag. Det blir vi minnet om, også blant flyktningene som kommer til oss. Men altså, Paulus nevner velstanden. Vi skal få takke Gud for de gode dager. Og så må vi være forberedt på at det kan komme tider da vi må nøye oss med svært lite. Gud er den samme som er i stand til å gi oss det vi trenger i enhver situasjon. Hvordan kristne i virkelig nød kan oppleve og lese slike vers, det skal være varsomme å si noe om. Men ofte er det vel sånn at når nøden kommer og det blir trengsel, så skjerpes vår oppmerksomhet. Da kan jeg takke Gud, selv for det jeg kanskje glemmer å huske på og takke ham for i dag. Også de små gaver, kan vi si. Det daglige brød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Ja, Paulus kjente nok på svakheten, både fordi han var fange, han var svært begrenset, men desto sterkere så lyser jo, stråler jo dette motto for livet fram, at han ikke gir opp. Han ser håpet, han vet at Gud er med ham. Og jeg har stilt spørsmål, hva er egentlig styrke? Hva er egentlig styrke? I tråd med det jeg nettopp sa, så skal vi vel få lov å tenke at Gud også vil vi skal få ta vare på kroppen vår. Det å kjenne at jeg mestrer ting, også fysisk, psykisk. Det å kjenne at jeg har en selvfølelse som kan styrkes. Det å ha tro på seg selv, ut fra den første trosartikkel, det er ikke i strid med det her. Ikke sant? Her må vi skjelne litt. Når Paulus snakker om alt makter jeg ham, så går det likevel på det, vil jeg tro, at jeg er avhengig av Gud i alt. Han min Gud, min eneste, som jeg skal vente alt godt fra, og som skal gi meg det jeg trenger. Vi kunne spørre, var Jesus sterk? Hva skal vi si til det? Johannes døperen sa, etter meg kommer han som ikke verdig å løse sandalremmen for. Han sterkere enn meg. Det var vel ikke ordrett, men det var noe med styrken som døperen viste til. Var Jesus sterk? Han hadde i hvert fall makt. Han kunne bruke sin styrke. Men han gjorde det for oss. Han gikk inn under vår byrde og bar den som sin på sine skuldre. Det har dere nettopp hatt litt om. Jesus i Jesaja 53 som bar straffen for våre synder. Sist søndag hadde vi i prekenteksten om Jesu kamp i Getsemane. Tre ganger ba han sin far om først å få slippe, og i hvert fall la din vilje skje. Den sorgen Jesus var tynget av, det var det at han nettopp måtte gi avkall på den styrke han kunne brukt til beste for oss, for å bære all vår svakhet og skyld. Jesus kjempet som menneske i Getsemane. Svetten falt til jorden som blodstråper. Jesus var svak for vår skyld. Jeg tenker, kanskje er det å være svak, det er å være, våge å være, et menneske. Et sant og ekte menneske, som er avhengig av den Gud har skapt meg sammen med. Gud, min far, og mine medmennesker. Det betyr våge å be om hjelp. Jeg mestrer ikke alt selv. Våg å gå til Gud og fortelle alt som det er. Vær et menneske i Guds bilde. Under Gud som min gode far, som har omsorg for meg, og mine medmennesker, som jeg skal få lov til å hjelpe, og som jeg kan be om hjelp fra. Å mestre livet kan være vanskelig for noen hver av oss. På alle områder. Et par andre bibelsteder som jeg vil vise til før vi avslutter. I 2. Korinterbrev 4:7. Sammenhengen her er jo den tjenesten som vi forstår i. I troen på Jesus, det at vi som har tatt imot Jesus, vi bærer ham med oss i våre liv, i vår hverdag, lyset som skinner i hjertet, det stråler fram, så menneskene kan få se Guds herlighet også i våre liv. Men så kommer dette 7. verset i 2. Korinterbrev 4. Men vi har denne skatt i leirkar, eller leirkroker, som jeg tror det står nå i den siste oversettelsen, kanskje enda klarere for oss. leirkroker, for at den rike kraft skal være av Gud, og ikke fra oss selv. Ja, jeg vil gjerne være sterk, også som kristen, men her er det vel en Guds oppdragelse. Skal Gud komme til at herligheten og kraften fra han skal bli brukt, så må jeg gi rom for den. Det må få plass i livet mitt. Jeg har den ikke fra meg selv, men den er av Gud. Leirkrokene, vår personlighet, det er den Gud bruker, også innenfor det som vi kaller sjelesorgen, så er din person det viktigste redskap. Vi kan lære mye gjennom teori, gjennom studier, gjennom fag, bli bedre. Vi kan lære mye med vår egen utvikling. Men først og fremst er det du som personlighet, slik Gud har skapt deg, og bare deg, som er det viktigste redskap i møte med andre mennesker. Din person. Gud bruker den. Og nettopp når den også får være slik vi mennesker er, våge å være svake, så kan Gud komme til og bruke oss. Det er Guds mulighet. Og så, 2. Korinterbrev, fortsatt, vers, kapittel 6. Her nevner Paulus litt mer fra sitt eget liv. Vi leser 2. Korinterbrev 6 fra vers 4. I alt viser vi oss som Guds tjenere, i stor tålmodighet, i trengsler, i nød, i angst, under slag, i fengsler, under opptøyer, i hardt arbeid, under nattevåk, i sult, i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i oppriktig kjærlighet, ved sannhetsord, ved Guds kraft, med rettferdsvåpen på høyre og venstre side, i ære og vanære, med dårlig rykte og godt rykte, som forførere og likevel sannferdige, som ukjente og likevel velkjente, som døende og se, vi lever, som straffet, men ikke slått i hjel, som sørgende, men alltid glade, som fattige, som likevel gjør mange rike, som de som ingenting har, men likevel eier alt. Det er noe av kristenlivets paradoks. De som intet har, men likevel eier alt. Han som gjør meg sterk. La oss be. Herre, vi ber om at du må dyktiggjøre oss, grunnfeste oss, helliggjøre oss, så vi kan få være mennesker slik du har skapt oss og frelst oss til å være. Takk for at vi er så rike, vi som får ha deg, Jesus. Du vet hvor ofte denne gleden kan bli borte på veien, over alt vi har i deg. Men takk for at du alltid er der. Du som i går og i dag er den samme. Ja, til evig tid. Amen.